Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc aceste lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței și îndelungei lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea. Și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și strâmtorare va veni peste orice suflet omenesc care face răul, întâi peste iudeu, apoi peste grec. Slavă, cinste și pace va veni însă peste oricine face binele, întâi peste iudeu, apoi peste grec, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Căci neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta, ei care n-au lege își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Amin. Apostolul Pavel își începe această epistolă către romani cu o introducere a cele mai minunate teme din întreaga epistolă, și anume Evanghelia așa cum este ea în realitate. El numește această Evanghelie Evanghelia lui Dumnezeu, al cărui centru sau miez este Domnul Iisus. Și o definește Evanghelia ca fiind puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Evanghelia, spune Pavel, este neprihănirea sau dreptatea care vine de la Dumnezeu. Evanghelia este răspunsul pentru marea întrebare: cum poate deveni neprihănit sau drept un om înaintea lui Dumnezeu? Evanghelia reală, spune apostolul Pavel, proclamă faptul că Dumnezeu este cel care a procurat, a făcut rost, dacă vreți, a pregătit o neprihănire pentru noi. O neprihănire care se primește nu prin fapte, nu este o neprihănire pe care o face omul. Este o neprihănire care se primește prin credință. O neprihănire pe care ne-o dă Dumnezeu, spune versetul 17 din capitolul 1. Deoarece în ea, adică în Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. De la versetul 18, Pavel ne spune de ce este necesară această neprihănire sau dreptate care se primește prin credință. Spune căci mânia lui Dumnezeu se descopere din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul în nelegiuirea lor. Și apostolul continuă prin a prezenta natura și amploarea păcatului uman. În capitolul 1, de la versetul 18 până în final, apostolul Pavel zugrăvește un tablou îngrozitor a ceea ce înseamnă depravarea umană. El spune aici că păcatul uman este deliberat, că oamenii păcătuiesc pentru că așa vor ei, vor să păcătuiască. Dar în același timp, apostolul Pavel afirmă că păcatul lor nu poate fi scuzat. Versetul 32 spune, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Iar finalul versetului 20 spune, așa că nu se pot dezvinovăți. Din cauza păcatului, apostolul Pavel spune aici că omul a devenit o ființă pervertită, atât în interiorul lui, dar în același timp și în exterior. Pentru că știți ce se întâmplă întotdeauna, gândurile noastre se manifestă mai târziu în acțiunile noastre. Chiar dacă la început unele nelegiuiri sunt doar la nivel de minte, ele mai târziu devin faptele pe care noi le facem și acțiunile noastre. Dumnezeu însă, spune Pavel aici, nu rămâne indiferent față de păcat. Mânia lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că Dumnezeu i-a lăsat pe oameni de capul lor. De data aceasta, aici în Romani capitolul 1, apostolul Pavel nu ne prezintă o mânie a lui Dumnezeu care se manifestă spectaculos prin tunete și trăznete și calamități naturale. Mânia lui Dumnezeu aici nu se manifestă printr-o intervenție spectaculoasă a lui Dumnezeu, ci tocmai prin lipsa intervenției lui Dumnezeu. De 3 ori apostolul Pavel spune, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat, Dumnezeu i-a lăsat. I-a lăsat să-și facă lucrurile pe care vor să le facă. Dar în același timp, spune Pavel, permite ca oamenii să suporte efectele rele ale acestor lucruri. Și noi vedem asta sub ochii noștri, astăzi la fel cum vedea Pavel atunci. Căsnicii distruse, crime care se mulțesc, violență, frică, sida, perversiuni sexuale și tot răul care poate fi în lumea aceasta. Dacă oamenii protestează împotriva luminii, Dumnezeu îi pedepsește luându-le lumina. Și tot ceea ce mai rămâne este întunericul pe care și l-au ales singuri și în care Dumnezeu îi închide. Așa că nu există o altă cale decât întoarcerea la Dumnezeu. Studiind păcătoșenia extremă a omenirii și dimensiunea mâniei lui Dumnezeu, nu putem decât să ne bucurăm că există o evanghelie prin care pot fi mântuiți chiar și cei mai păcătoși dintre oameni, slavă lui Dumnezeu. Și așa și erați, spune Pavel la Corinteni, așa și erați unii dintre voi. Dar ați fost schimbați, ați fost transformați. Prin ce? Prin Evanghelia lui Hristos și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care lucrează și a lucrat în viețile voastre. Acum, după ce apostolul înșiră toate aceste acuzații cu privire la nelegiuiții dintre neamuri, dintre păgâni, parcă aude pe cineva strigând. După ce încheie ceea ce spune până la versetul 32, parcă aude pe cineva strigând, amin, ai dreptate, sunt absolut de acord cu tine, Pavele, ai dreptate în tot ceea ce spui cu privire la nelegiuiții ăștia dintre neamuri, cu păgânii ăștia, ai dreptate. Dar Pavel spune, stai puțin omule, că n-ai înțeles ceva, stai puțin. Așadar, omule, tu care strigi amin și aleluia, tu care zici sunt de acord cu tine, Pavel, stai un pic să-ți spun, mai am ceva să spun, să văd atunci dacă ești de acord. Stai puțin, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul,
Nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Întrebarea care se pune este, cine este omul acesta imaginar, cu care parcă Pavel are o discuție în contradictoriu? Cine este acest omule? Este cât se poate de clar că prima categorie pe care Pavel a prezentat-o în capitolul 1, de la versetul 18 la 32, sunt păgânii pierduți dintre neamuri, care nu au Evanghelia, dar oameni care au nevoie de Evanghelie. Dar cui se adresează Pavel acum? Cine sunt cei din această categorie? Sunt unii comentatori și nu puțin, desigur, care spun că Pavel începe de aici, din capitolul 2 cu versetul 1, să se adreseze iudeilor. Într-un fel, pare logică această opinie. Dacă vă amintiți, chiar la început, în introducerea noastră, spuneam că unul din principalele obiective ale apostolului în scrierea epistolei este de a demonstra că iudeii și neamurile sunt egali. Și sunt egali atât în păcat, cât sunt egali și în mântuire. Și unii și alții sunt sub păcat și unii și alții au nevoie de mântuire. Și Pavel insistă asupra faptului că și iudeii și neamurile sunt mântuiți numai și numai prin credința în Domnul Iisus Hristos. Amin. Atunci, dacă în primul capitol Pavel a descris și a condamnat societatea neamurilor, ar fi logic că acum își îndreaptă atenția asupra iudeilor. Aceasta este una dintre opinii. Dar există o altă opinie cu privire la pasajul acesta. Această opinie, a doua, pornește de la premisa că da, iudeii sunt ținta principală a apostolului Pavel aici în capitolul 2. În primele 16 versete, iudeii sunt doar ținta ascunsă. Și doar de la versetul 17, acolo unde Pavel spune, tu care te numești iudeu, care te reazim pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău. Aici, la versetul 17, apostolul Pavel face o trecere și de acum direct trece cu toate tunurile împotriva iudeilor care se bazau pe legea lor și pe faptul că erau poporul ales. Deci, acești alți comentatori spun, da, iudeii sunt o țintă în primele 16 versete, dar sunt o țintă ascunsă. O altă țintă a lui Pavel aici în pasajul acesta sunt acei oameni dintre neamuri care nu erau atât de depravați, cum îi descrie apostolul Pavel în capitolul 1. Și noi trebuie să fim de acord că și, deși societatea noastră, de astăzi, de exemplu, este depravată, nu toți oamenii sunt la fel de depravați. E așa sau nu? Nu toți sunt și nelegiuiți, și curvari, și vicleni, și lacom, și răutăcioși, și plini de pismă, și de ucidere, și bârfitori, și uritori de Dumnezeu. Da, o mare parte din oameni sunt afectați de una sau mai multe din aceste păcate, dar între oamenii din mijlocul nostru, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu au o relație personală cu Dumnezeu, sunt și oameni morali, oameni cinstiți într-un fel, oameni, am zice noi, respectabili. Ei, astfel de oameni existau chiar și în vremea lui Pavel. Unul din ei, de exemplu, a fost Seneca. El a fost un om extraordinar, un om care a demascat răul, un om care în scrierile lui a ridiculizat idolatria vulgară. A fost un om care a propovăduit egalitatea tuturor ființelor umane. Sunt și oameni care nu sunt atât de nelegiuiți. Așadar, omule, spune Pavel, și va juca foarte mult să fim atenți aici, că omule acesta, omul ăsta la care îi se adresează Pavel, nu e un om așa oarecare, ci un om care are niște calități speciale. Apostolul Pavel îi spune, așadar, omule, oricine ai fi tu, adică poți să fii și dintre iudei și dintre neamuri, oricine ai fi tu, care ce faci? Care judeci pe altul. Omul căruia îi se adresează apostolul Pavel aici este omul care judecă pe altul. Aceștia sunt acei oameni care obișnuiesc să emită judecăți morale cu privire la alți oameni. Sunt acei oameni care îi privesc de sus pe mizerabilii descriși aici mai sus puțin în capitolul 1, considerându-se desigur pe ei mai civilizați, mai educați și mai rafinați. Dar ce le spune apostolul Pavel? Omule bun, oricine ai fi tu, tu ai exact aceleași probleme. Oameni buni, fiți atenți aici, voi care obișnuiți să-i criticați pe ăia despre care am vorbit până acum. Aveți aceleași probleme, voi faceți aceleași lucruri. De ce? Pentru că sunteți la fel de păcătoși și aveți ca și ei la fel nevoie de aceeași mântuire. Dar desigur, moralistul poate veni și poate spune, stai Pavele puțin, eu nu fac toate relele pe care tu le-ai descris aici. Nu mă poți compara cu oamenii despre care foarte bine ai vorbit până acum. Eu nu fac toate aceste rele. Este posibil să fie așa. Dar să nu uităm trei lucruri foarte importante, să nu le uităm niciodată atunci când suntem tentați să-i judecăm pe alții. Noi suntem capabili, primul lucru, noi suntem capabili să le săvârșim pe toate. Dacă nu crezi că ești capabil să le săvârșești pe toate care scris aici, înseamnă că nu cunoști încă cine ești. Încă nu știi cât de rău poți să fii. Încă nu vrei să recunoști cât de rea este inima umană. Da, poate că nu le faci pe toate, dar trebuie să fii conștient că ești capabil să le faci pe toate. Apoi, al doilea lucru, care trebuie să-l știe moralistul, călcând o singură poruncă, ce spune Iacov la capitolul 2 cu 10? Te faci vinovat de câte? De toate. Și apoi, încă ceva. Sunt păcate pe care nu le-am săvârșit niciodată în fapte. Dar Domnul Iisus vine și ne întreabă, dar în gând, nu ți s-a întâmplat niciodată? Așa că spune apostolul Pavel, aveți grijă, ai grijă tu omule care judeci pe altul. Pasajul acesta îmi place să cred și așa l-am numit, că este un minunat cadou pe care Pavel îl face tuturor ipocriților religioși și moraliști, atât dintre iudei cât și dintre neamuri. Este cadoul frumos pe care Pavel îl face ipocriților. Uitați ce am să vă spun, spune Pavel, de aici încolo. Tema comună în această secțiune este judecata lui Dumnezeu împotriva celor care judecă pe alții. Sau dacă vreți, nevoia de neprihănire a moraliștilor religioși. Sau, dacă vreți, o temă mai scurtă pentru secțiunea aceasta, judecata judecătorilor auto-intitulați, cei care singuri se pun judecători ai altora. Și în această secțiune, apostolul Pavel vorbește și descrie judecata lui Dumnezeu. Și cel puțin patru lucruri foarte importante le spune despre judecata lui Dumnezeu. Primul, judecata lui Dumnezeu se face potrivit cu adevărul. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu nu se bazează pe probe incomplete sau inexacte sau pe tot felul de circumstanțe, ci se întemeiază pe adevăr, spune Pavel, și numai pe adevăr. Aici apostolul Pavel demască tendința noastră de a critica pe toată lumea, cu o singură excepție, ghiscine, pe noi. Tendința noastră este în fiecare dintre noi să nu cumva în momentul când mă asculți acum, să te ispitească diavolul, să te gândești la cine știe cine, că despre tine e vorba și despre mine. este această tendință păcătoasă în fiecare dintre noi. Și avem acest talent de a-i critica pe toți, cu o singură excepție. Noi. Cel mai adesea suntem atât de neîngăduitori în judecata la adresa altora, pe cât suntem de indulgenți cu privire la noi. Vă amintiți o scenă din viața împăratului David? A păcătuit în timp ce oastea lui era la război și a venit Natan la el și i-a spus o poveste frumoasă. N-avea cum să se apropie de el. Era un monarh absolutist. Ar fi putut să facă așa cu mâna și să-i zboare capul lui Natan. Și Natan a știut asta, a fost înțelept. Și s-a dus la el și a spus o poveste. I-a zis, știi, e un om bogat aici în zona noastră, care are turme de oi și boi și de toate. Și e unul sărac care a avut o singură mielușea. Și așa de mult o iubea că dormea cu el în pat, împreună cu copiii, stătea în casă. Și omul ăsta bogat a avut ceva musafir și a vrut să-i dea de mâncare. Și s-a dus și a luat oaia de la ăsta sărac și i-a mâncat-o. Și David s-a umplut de mânie, mânie sfântă. Și a zis, să moară imediat! Și Natan s-a uitat la el și a zis, da, tu ești acela. Știți ce a spus David? Am păcătuit împotriva Domnului. Două măsuri. Dacă era vorba de ăla, să moară. Dacă era vorba de mine, să mi se îngăduie să mă mai pocăiesc. Avem obiceiul acesta de a proiecta asupra altora chiar imperfecțiunile din noi. Imperfecțiunile noastre, ceea ce urâm în noi, criticăm la alții. Asta toți psihologii și toți consilierii observă lucrul acesta. Și știți ceva? Chiar ne simțim foarte bine când facem asta. Pentru că tehnica aceasta ne dă posibilitatea să continuăm în păcatele noastre și în același timp să ne menținem respectul de sine. Ce spune Pavel? Atenție, omule, tu care judeci pe alții, tocmai prin lucrul acesta te condamni și pe tine. De ce? Pentru că și tu faci aceleași lucruri ca și ei. Speranța celor mai mulți dintre moraliști este fundamentată pe prezumția că judecata lui Dumnezeu cu privire la ei va fi dirijată pe alte reguli decât adevărul. Nu știu ce îi face să creadă și ce ne face să credem că de multe ori Dumnezeu ar avea, eu știu, alte reguli pentru noi. Și că Dumnezeu nu ne-ar judeca după adevăr și pe noi, așa cum îi judecă pe cei mai nelegiuiți dintre oameni. Și crezi tu, omule, spune versetul 3, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? Acum, aș vrea să subliniez aici ceva. Aici, în versetul 3, nu avem un îndemn la renunțarea criticării și mustrării altora pe motiv că ar fi nelegitim. Noi găsim în Scriptură îndemnuri de multe ori să ne mustrăm unii pe alții. Da, și să ne încurajăm, și să ne îmbărbătăm, dar Scriptura spune și să ne mustrăm. Și uneori este nevoie de o critică constructivă, dar ea se duce față în față. Dacă nu-i față în față, e bârfă și atunci e păcat.